Uz mežestrādi specializēti uzņēmi ar jaudīgu tehniku pirms 2 gadiem, kad Latgalē dabas stihijas apladojuma dēļ lūz un uz elektrovadiem krīta koki, atstājot bez elektrības tūkstošiem mājsaimniecību, devās palīgos uzņēmumu Latvenergo, lai attīrītu elektrolīniju stigas. Jo tad skaļa pārmetuma elektrības ražotāja virzienā izskanēja par to, ka meža stigas, kur iet elektrības vadi, ir nekloptas, kādēļ arī notika lielais elektrības atslēguma skaits. To atbraucot likvidēt stihijas sekas, atzina arī Latenergo kolēģi no Igaunijas.
Mēs šeit tādāk rabotējam ne pirmajā gadu, и видно, что здесь запущено вот это, что вот линии должны чистить своевременно.
Var redzēt, kā pie jums šī lieta ir nolaista un ka te daudzas gadus nekas netika darīts, lai stigas no aizākušanas laicīgi attīrītu, stāsta Igaunijas pārstāvji. Kam šīs stigas būtu jātīra, Latenergo vai meža saimniekiem, šāds jautājums aktualizējās jau labu laiku, un punktu tam vēlas pielikt Saeimas tautsaimniecības komisija, jo nākamnedēļ virzot uz Saeimu grozījumus aizsargjosla likumā, kas paredz, ka turpmāk meža saimniekiem pašiem būs jārūpējis par drošību aizsargjoslās ap elektrolīnijām un tās jāatbrīvo no potenciāli bīstamiem kokiem. Tā ir nūja ar 2 galiem, šādi šos grozījumus vērtē meža saimnieki un pašvaldības, turpina Daugavpils novada deputāts tautsaimniecības komisijas vadītājs Aivars Reščevskis.
Kopīgi jāstrādā, bet nu, es domāju, Latenergo savas problēmas vienkārši grib atrisināt tā, lai nevajadzētu liekus izdevumus, vienkārši to nogrūšas uz privāto pleci.
Tieši satraukums vai uzliekot uz meža saimnieku pleciem rūpas par stigu tīrīšanu, reāli šie darbi arī tiks veikti un vai kārtīgi reizi piedzīvot dabas stihiju, elektrības patērētēm atkal nenāksies nedēļām gaidīt elektrības atjaunošanu. Par to satraucas arī Kalkūnas pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds Kursītis.
Varbūt situācijas, kad tās aizsargu joslas, kas ir pa mežiem, kur viņas nav nevienam arī piešķirtas lietošanai, tam pat Latvenergo vienīgas arī būs jātīra. Nu, tas būs diezgan nopietnas sloks, cevišķi, ja tās ir lielās augstsprieguma elektrolīnijas, kas iet pāri, tur var būt diezgan lielas problēmas.
Līdz šim uzskatīja, ka zeme pieder viņiem un koki pieder saimniekam.
Ilgonis skrindja 30 hektāra plaša meža saimnieks, pa kura mežu arī iet elektrības līnijas. Par to, ka šis jautājums ir sakustējies, viņš ir priecīgs.
Tā aizsarga josla tā vai citādi ir jācērt un jātīra, un tas tagad kārtējā reizi aktualizējies un varbūt beidzot tiks skaidrība, lai mazāk bojājumi būtu gan Latvenergo tīkliem, gan saimniekam.
Protams, certot koku zem līnijā meža saimniekam rodas zaudējumi. Līdz šim problēmas radīja arī nesaskaņotā darbība, stāsta Ilgonis Skrinda, kurš pārliecināts, ka par līnijām tomēr ir jārūpējis elektrokompānijai.
Katrs to nevar noorganizēt gar ciršanu, gar elektrolīnijām, jo tas ir bīstams darbs un prasa gan līdzekļus, gan ievērot darba drošību. Tur vajadzētu risināt valsts mērogā un izveidot tādas brigādes un, protams, Latvenergo apmaksāt.
Grozījumi aizsargjosla likumā paredz, ka elektrolīniju īpašniekiem nebūs jāmaksā kompensācija meža saimniekiem par aizsargjoslās nocērtamajiem bīstamiem kokiem, un līdz ar to neveidosies papildu izmaksas, kas ietekmētu elektroenerģijas tarifu. Tomēr tas nav pareizi, uzsver mežiem bagātā Nīdzgales pagasta pārvaldnieks Pētris Stikāns.
Saimniekam jau zaudējumi rodas no tā, ja šis mežs nav pieaudzis, nav cērtams, ja viņam faktiski nu, tā aizsargjosla viņam, nu ko, tas zaudējumos aiziet. Tur jautājums ir par kompensācijām, jā.
Saima grozījums aizsargjosla likumā paredz skatīt nākamnedēļ 18. aprīlī. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.